ayyaana Eid al-Fitr magaala Finfinneetti kabajame irratti aara imimmaasu dhoosuutti kashakkame poolisiin korabittinneessaa konistaabul anbuulaa utee har'a yeroo sadaffaaf mana murtiitti dhihaatee jira. Poolisiin qorannaaf yeroo dabalataa gaafatee eeyyamameefiira. Tsahaayi Daamxootu gabaate.
Poolisii federaalaatti miseensa korabittinneessaa itti seerakkaa kan ta'e konistaabul anbuulaa utee yeroo sadaffaadhaaf mana murtii federaalaa kan jalqaba Ramaddii Araadaa dhaddacha lammaffaa irratti dhiyaateera. Qorattoonni poolisii yeroo qorannoodhaaf kenname guyyoota 13 keessatti gabaasa bu'aa qorannoo gaggeessaa turan mana murtiitiif dhiyeessanii jiru. Haaluma kanaan qorataan poolisii akka mana murtiitiif ibsetti shakkamaarraa jecha fuudhuusaa shakkamaan kun deeggarsa maallaqaa qabamoo hin qabu kan jedhu ragaa argachuudhaaf baankilee 18 xalayaan barreeffamee qaqqabee jira. Bilbilli harkaa shakkamaa kanaa sakattaayisuudhaaf tajaajila odeeffannoo fi nageenyaa kan biyyattiitiif xalayaan barreeffamee lakkoofsi bilbilaa shakkamaan kun ittiin fayyadamaa jirummoo maqaa eenyuutiin bahee kan jiru qorachuuf Itiyoo Telekoomiif xalaan barreeffamuusaa dabalataan argaasii immaans kun akka qoratamuuf gara qorannoo forensikiitti kennamuusaa dabalataan ragaa nama tokkoo fuudhuusaa ibsee qorataan poolisii dhimmoota tarreeffaman kana bu'aasaa qabatee mana murtiitti dhiyaachuudhaaf yeroo dabalataa gaafatee jira. Konistaabul anbuulaa utee immoo gamasaatiin yeroo qorannoo bultii 13 kanaan dura kennameef keessatti qorataan poolisii bakka jireenya isaatti meeshaalee isaa hunda sakatta'uun ragaa tokkollee osoo hin argatin hafeera jechuun mana murtiitiif ibsee jira. Shakkamaan kun itti dabaluudhaan ta'een kun tasa malee itti yaadameetti kan raawwatame jechuun ibsee erga mana hidhaa seenees shakkamaa kan namni gaafachaa akka hin jirrellee mana murtiitiif ibsee jira. Konistaabul anbuulaan itti dabaluudhaan torbaan tokkoof addatti balbalachiifamee bakka diilallaa keessatti hidhamee turuusaas mana murtiitiif ibsee jira. Abbaan murtii dhimma balballi cufamuu fi bakka diilallaa keessatti konistaabul anbuulaa utee hidhamuu walii wal qabatee shakkamaan kun dhaddacha irratti kaasee ilaalchisuudhaan haala amma keessa jiru shakkamaa kana gaafatee jira. Haaluma kanaan konistaabul anbuulaan balballi irraa saaqamee hidhamtoota kanneen biroo waliin walitti makamuusaa ibsee jira. Bitaaf mirga kan caqasee dhaddachi har'aa poolisiin qorataa yakkaa guyyoota 10 keessatti ragaalee hafan qabatee akka dhiyaatu ajajee waxabajjii 3 bara 2014 beellamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.